sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Tere hommikust, kallis Eesti rahvas!
Tere hommikust! Ilus, mõnusa ilm on väljas, tõeline talv on jõudnud Eestimaale. Oh, kohe selline hea tunne on ärgata. Rene juba lükkas hommikul lund minu aias.
Ja võilevad on söödud, timmeri omlett on söödud. Ma räägin, iga kord läheb paremaks.
On jah, ja. Minu koka kunst areneb.
See on metsik.
Rene ütles mulle täna hommikul, kui ma tegin omletti, et siis minu tütre kohta, et mida see Merili räägib, et sa ei oska süüa teha.
Ja. Ma tegime kunagi, timmeril oli sünnipäev vahepeal, siis ma mõtlesin, et tead, ühelt sünnipäeval peab alati olema viktoriin ja kõne. Mm-hmm. Ja siis ma tegin talle viktoriin ja kõne, siis me saime timmeri lapsega kokku, niimoodi ilusti nagu kord ja kohus, siis mõtlesime koos neid küsimusi välja ja arvates, et ta teab oma ema paremini kui mina, siis ei olnud nii.
Ei olnud, jah. Ei olnud sina nii, teadsid rohkem.
ja siis ta ütles, et tead, mis teil mõlemal ühist on, et ega te ei oska vist mõlemat süüa teha.
Ütles nii või?
Ja siis mina mõtlesin, et aga ta ju nagu oskab ka. Võt, ma saan aru, et sul on raske otse eetris kuulata neid sõnu, aga...
Ei ole. Jaa, sest
kõik need aastad.
Jaa, sest et kui ma üks päev ka tegin omletti ja siis Merili küsis, et mis sa teed, ma ütlesin, ma teen omletti. Ja siis ta ütles, sa oskad va? Ma ütlesin, et jaa. Siis ta küsis, mis sa paned sinna sisse?
Aga võibolla ta on aastaid kudagi elanud niimoodi, et ta ongi arvanud, et sa ei oska.
Jaa, sest et ma ei viitsi vaata. Ta pidi 6. Klassist alates ise endale hommikusööki tegema.
Aga selles ongi asi, ta on pidanud ise varase seas sama täisealiseks on ju...
Jaa, sest talle väga meeldib süüa teha.
Nüüd sul teised kaks poissi, nemad kasvavad mõnusas õndsas selles ema turvatundes
üles. Ja poputamises.
Ja temal ei olnud sellest õrnaimugi. Ta on visatud lihtsalt tühjast kohast täiskasvanud inimeste maailma on ju oma raskuste probleemidega hommikusöögiga.
Jaa. Okay, ei, temal oli see, et ta tegi tõesti ise endale hommikusööki ja talle väga meeldib süüa teha ja ta oskab väga hästi süüa teha. Ja siis ma ju sain selle nagu kaelast ära lükata, vaata.
Ela targalt
ja siis ka lõunasöökide ja õhtusöökidega oli see, et ma ütlesin, kuule tee sina. Ja siis et lihtsamaks ma ütlesin, ma ei oska.
Aga sellepärast tal ongi tulnud.
Jaa, sest arvab, et ma ei oska.
Mina vaatan, et siuke ilm on, et oleks aeg uuesti jõulu...
Muusikat mängida.
Ei, mitte, seda mitte. Lihtsalt jõulupeod uuesti tuua tagasi.
Meil on oma firma jõulupidu veel tegemata.
Jaa, seda küll.
Sest sina ei vahepeal aigeks. Ja, aga me teeme selle ära.
Me teeme selle ära. Ja ma, tead, ma soovitan teistele ka, et kuna praegu on veel selline aeg, et mitte midagi ei saa teha, siis tegi lihtsalt jõulupidusid uuesti.
Jah.
Sest alati, kui sul on väike apukapsas ja viiner on ahjus, siis kohe tuju on hoopis nagu parem, isegi kui kõik on jumala tuksis ja korona möllab ja tulevad asjad peale, et mina ei näe teist varianti üldse siin kuidagi toimetada.
Ja meie leidsime, et meie jõulupidu ja siis me Uku käest küsisin ka just, et Uku, kuule, kas sul firma jõulupidu on või? Ta ütles, et ei ole, ma olen ju üksi seal firmas siis... ja siis ma ütlesin, et meil on Renksiga küll firma just. Jõulupidu on ja siis Uku ütles, kui võtke mingi oma firmas, teeme koos jõulupidu. Vaata,
tegelikult tehakse neid jõulukaalasid, kus on väiksemad firmad on ühes koos tööl.
Ja.
No, kus ei olegi mõtet teha nagu suurt asja, ja. Siis Saku Suurallis tehakse tavaliselt, renditakse hunnik laudu välja, siis meil on lihtsalt timmeri juures natuke eksklusiivse variant sellest. Ainult bändid ei mängi,
ja. Aga samas mingi klaverit mängib keegi ikka kogu
mingi
aeg.
Mingi tantsutrupp võiks ka tulla korraks, kus suled peas.
Ja võiks tulla see mingist
no.
Striptiis.
Mis jõulupeod sul on?
Jaa, tal on need jõuluriided seljas. Ja siis
see on mingi timmeri jõulupidu. Kas sul on olnud kunagi niimoodi jõuluvana tuleb sinna ja siis ütleb mingi hetk, ütleb, et kas siin maja said lapsi ka, siis peab raadio, siis käib see ja siis lah, püksid jalast ära.
Ja.
Okei,
okay. Yeah.
Selge.
No ma olen sellised jõulupeod, jah.
ei, jõululaupäev on selline, ja. Kõik lapsed ootavad.
Ja kõik ootavad.
Millal see onu tuleb, kes paljaks võtab?
Jah, no, naistele ikka ka midagi.
Ah, kui halb.
Väga halb, aga pole hullu, elame üle. Ja sõna ka meie, jaa, halb on hea, et meie jõulupidu siis saab ka toimuma. Okei, järgmine nädal.
äkki järgmine nädal, no hoiame pöidleid.
Hoiame pöidleid. Nii, aga meie tänane teema, see on päris raske teema, aga, aga sellistest asjadest tuleb rääkida.
Ma enam segan vahele tegelikult, meil on viimasel ajal kogu aeg hästi rasked teemad.
Jaa, aga need kuidagi puudutavad inimesi, vaata.
Jaa.
Ehk et kui su lähedane saab raske haiguse diagnoosi on teema ja seda võib võtta ka nii, et kui sa ise oled saanud raske haiguse diagnoosi, et kuidas see siis on mõjutanud sinu lähedasi, et ükskõik siis kumba pidi ja mida meie siis teada tahame on see, et kuidas sellise asjaga toime tulla, sest et seda juhtub iga päev saavad inimesed diagnoose ja iga päev nende lähedased pannakse olukorda, kus see tulevik on päris tume. Ja minu juures ju käib ka neid inimesi palju, et kes kas on ise saanud diagnoosi või siis kelle lähedane on saanud selle diagnoosi. Et räägime siis inimeste kogemustest või et kuidas saada abi või kuidas sellega toime tulla või noh, mida te soovitate nendele inimestele, kes ma ei tea näiteks täna saavad teada, et mul on vähk ja sellega on nagu halvasti.
Vähki on päris palju.
Ja mina alles... möödunud nädalal peale siit saatest otse läksin Rene viis mu ära Pärnamäele kalmistule, kus ma matsin oma sõbra, kes ka sai diagnoosi ja kellel oli väga agressiivne vorm ja võt sellega nagu kõigega kuidagi toime tulla või sellega leppida on üpris keeruline, et kui sa mõtled, et täis jõus elus meeste rahvas, kes on nii kõiki tegemisi täis ja võtab asju ette suurelt ja siis on lihtsalt ühel päeval nii.
Aga
ja midagi ei aita.
Oli ta lihtsalt täisjõus või oli tal pigem palju jamasid ka, sest tavaliselt nii palju kui mina olen lugen nagu nende asjade kohta, et no see võib vahel tunduda, kui sul keegi lähedane on haige ja keegi võibolla raadius ütleb sulle tõesti, et see on hästi emotsionaalne, aga mina usun siia maani, et enamus selliseid asju tuleb sul mingi emotsionaalse tõkestuse pärast, et kui sa hästi palju jääd enda sees kogu aeg midagi kinni või oled keskkonnas, mis sind pärsib, siis tavaliselt need väljenduvad kuskil sellistes kohtades ja vahepeal arva on ka see, et kindlasti väga toredatel ja headel inimestel tulevad sarnased haigused, kui nad võibolla ise lasevad endale kuidagi valesti pähe istuda või mis iganes.
See ongi see, et ütleme, kui inimene ei kuula ise ennast või ei ela nagu enda jaoks.
Sa oled isegi öelnud mulle selle loos, ütles eetris ka, see oli jumal hästi öeldud.
Kui sa ei ela enda jaoks, vaid pidevalt tuled kõikidele teistele vastu, teed nii nagu teised tahavad, sa ei kehtesta ennast ja sa oled endaga konfliktis pidevalt, siis see hakkab pehmete organite peale. Sinu sees olevate pehmete organite peale, see hakkab neid hävitama ja sealt tulevadki need vähid. Kõik, mis puudutab kurku, kaela, kogu seda piirkonda, need on välja ütlemata asjad. Naistel näiteks rinnavähk ja emakakaela vähk on suhted meestega. See on kõik nagu tegelikult seotud. Ja verevähk, mis võttis ära ka minu sõbra, vaat see on ikkagi nagu pereliin ja vereliin. Et see on tingitud ka mitme põlve taha ulatuvalt siis asjadest, mis on ära lahendamata. Et kõige sellel on tegelikult
kuidas sa inimesena seos. Üldse saad teada, kas sul on mitmete põlvede taha lahenemist, kui sa võibolla ei ole ka selline esoteerika nurgamees, nagu meie siin pakume vahepeal välja ja kui sa võibolla Timmeri juurest kaart ei taha ka, et mõtled, et tead, et see on ka natuke tead liiga asi on ju ja mingi niimoodi, et see nõja business ei ole päris sinu jaoks, et
kuidas? No siis ma soovitan jälle väga head konstellööri lihtsalt. Seal jälle tulevad need asjad kõik välja, et kui sa paned väljale kõik oma need mitu põlve või siis hüpnoos, aga nagu ma kirjutsin oma kodulehel ka just postituse, et inimesed, et jumala eest vaadake, kelle juurde te lähete mingeid asju tegema. Et ma olen siin nüüd näinud inimesi, kes on käinud tegelikult selliste inimeste juures teraapiad, noh, need on kõik teraapia vormid.
Pärast on rohkem tuksis, kui tagasi tuleb.
Et pärast on väga tuksis, väga tuksis ja siis ma just iljutisin, elistsin oma sõbrale Ants Rootsasele, ütlesin, et ma tean, sul on ajad kõik täis, aga nüüd on see hetk, kus sa pead inimese vastu võtma, sest et ta on lihtsalt väga hullus olukorras, ta on lihtsalt tuksi keeratud. Sest et Aleks usaldas nime, inimesel on nimi, suur nimi, kõik arvavad, et oh jee, ma jooksen tema juurde, ta aitab mind. aga tal ei ole teadmisi, mida ta teeb. Ta ei ole seda asja õppinud. Ta lihtsalt teebki oma nime pealt neid asju. Ja kui inimene on täiesti katki tehtud, siis kahjuks ei oska see inimene teda ju korda teha enam. Et kui inimene on tundlikum, siis ta võib minna väga-väga katki. Kui inimene ei tunne mitte midagi ja ta ei näe ja ei taju seda maailma, ta lähebki lihtsalt sinna kohale, et ma olen selle tuntud inimesega koos, siis sellel ei mõju see midagi muidugi. Aga kui inimene päriselt neid asju vastu võtab,
aga
siis...
Aga kas niimoodi ei ole nagu päriselt võimalik, kui sa ei usu sellesse, aga ütleme nagu naine saatis, kas siis ka ei mõju või?
Võib mõjuda. See sõltub sellest, milline sa tegelikult seest oled, et väga paljud need inimesed, kes ütlevad, et nad ei usu millessegi, tegelikult kardavad neid teemasid ja nemad ongi need väga vastuvõtlikud. Minul on ju ka, et vereliini pidi kõik naiste rahvad näevad asju ja võivad inimestele öelda, mis iganes ära.
Mul on sama.
Ja, aga paljud ignoovad seda või eiravad. Nad ei taha. Ja siis ta ütleb, ma ei taha sellega tegeleda, mind ei huvita. Ma ei ole. Panen blokki peale.
Mul on alati ema, kellel on kõik vastused.
Ja õige.
Isegi kui ta teemast ei tea midagi.
Väga õige. Emad teavadki kõike. Võt nii, aga täna siis jah, räägime nendest rasketest diagnoosidest ja kuidas sellega toime tulla. On see teid ennast kuidagi puudutanud või mis iganes siis. Vaatame, meil on siin kirju tulnud, kus juures päris palju, nii postkasti kui siis ka Facebooki. Kas võtad?
Jah, ma alustan siin nii. Tere Kirsti ja Rene. Ohoho, see teema on nii raske, aga minu jaoks just kui rusikas silmaauku. On kevadise korona tippaeg, kõik on lukus, kõigil on raske. Kes kaotas töö, kellel muud mured, kes viiriseb niisama ülearu ja nii edasi. Kuid kõik saavad ilusti siiski hakkama. Aga pane kõige selle otsa veel see, et sinu 7-aastane laps saab vähidiagnoosi.
Oh, pagan!
Karme. Kas kõige selle juures on veel üldse võimalik nii öelda püsti jääda? Kasvatan üksi kahte last, kellest siis üks sai selle karmi diagnoosi, keset seda suurt koroona jama. Nagu välkselgest taevast, niitis see meid kõiki alust. Laste isa oli igati pildis. Toetab rahaliselt, nagu ette nähtud, ning aegajalt võtab neid ka enda juurde. Kuna tal on uus pere ja töötab välismaal ning Eestis viibib harva, siis on ka neid kohtumisi paraku vähe. Kuna oleme siiski alles värskelt asja sees, siis kõige suurem nõuandja vast ei olegi, aga isiklikult pean ma kõige vajalikumaks aegajalt üksi olla. Vähemalt pool tundigi. Et saaksin kas või korraks tühjaks nutta või trenni teha või lihtsalt tukastada, mis kellelegi just kõige paremini sobib. Samuti pean tähtsaks, et oleks võimalik professionaaliga rääkida, arutada olukorda, oma emotsioonidega toime tulla. Kõige rohkem on, kui lähedased tulevad just kui haletsema sind. Kõige hullem on, kui lähedased tulevad just kui haletsema sind. Milleks on vaja öelda, et issand kui kahju ja seal juures teha kõige haledamat häält ja nägu, mida üldse võimalik teha. Suhelge minuga ja selle diagnoosi saanud nagu normaalse inimesega. Õnneks on minul enam vähem okei tugivõrgustik olemas. Minu superkangele on mõni kuuga läbi teinud palju rohkem operatsioone ja uuringaid kui mõni inimene terve pika elu jooksul kokku. Kuid kordagi ei ole ta millegi üle kurtnud. Tema sõbrad suhtuvad temasse samamoodi kui varem ja keegi narri hõredate juuste või vähenevate armide tõttu. Või nähtavad tarmide tõttu, sorry, ma täna just küldse lugeda. Kõik hoiavad ja hoolivad. Mina olen püsinud toore kangekaelsusega lapse nimel jalgel, kuid meie võitlus on alles alguses ning pisarad. Muret ja unetuid öid veel ees ja oi kui palju. Kuid me saame hakkama ja väljuma võitlusest võitjana. Teie Kirsti ja Rene olge ikka sama chillid edasi ja minu näel on teil vähemalt üks kuulaja garanteeritud päikest. Aitäh sulle!
Aitäh sulle, see on kõige karmim asi, mis võib juhtuda, kui sul laps saab sellise diagnoosi. Et vaata, selle jaoks on ju loodud, kuna perekonda avandid matsid kunagi ka oma lapse vähitõttu, siis on ju loodud ja nemad said tuge. Ja Märt veab väga tugevalt seda vähiaigete lastevanemate liitu, kus siis nad ise ju ka rääkisid, et see, kui sa saad rääkida teiste nende inimestega, kes on sama asja läbi teinud, eks ju.
Et see keegi, endal kuidagi lihtsamaks.
Ja et keegi ei suuda siin niisama lähedastest toetada selles olukorras, et suudavad need, kes on kas samas olukorras või siis kes on olnud selles olukorras. Et sellepärast ka, et mina ka olen ikka alati toetanud neid rahaliselt ja seda organisatsiooni. Et kui arvestades, et su laps on haige, siis tegelikult ma arvangi, kõige rohkem tuge vajavad just need vanemad, et selle asjaga toime tulla, sest et ma ei ole kunagi aru saanud, kuidas on võimalik sellega olukorraga toime tulla, eks ju. Ja ma lihtsalt nagu imetlen neid inimesi, kes suudavad veel püsti olla, sest et kui sul on veel teised lapsed, siis need ju vajavad terveid vanemaid kõrvale. Mm-hmm. Et nüüd jälle katki ei tee kuidagi, siis see on väga keeruline. Ja jah, ei ole vaja kuulata neid haletsevaid sõpru ja sugulasi, vaid rääkida nende inimestega, kes ikkagi oskavad siin kuidagi jalul hoida ja sulle toeks olla nagu päriselt. Et mina soovitan ka, et pöördu kindlasti selle liidu poole, et ma usun, et sa saad sealt kõige paremat tuge ja nagu kõige paremat nõu ja ka selle kohta, et kust saada mis ravi ja nii edasi, et see on üks suur ja tugev võrgustik, ma arvan, nad on väga kokkuhoidvad ja kogu see pardiralli teema.
Ja. Ma arvan, et siin kirjas tuli ka välja, et vaata, inimesed ise ka ütlevad, et tegelikult ei viitsi tegeleda sellega, et keegi pidevalt haletseb sulle ja tuleb kogu aeg. Et lõpuks, kui endal on juba kohale jõudnud, et selline situatsioon ja elu nagu niimoodi läheb, siis tahaks kuidagi, et noh, ma ei tea, kas või toeta rahaliselt või olla rohkem olemas, et see lihtsalt see nüüd.
Ja aita siis vähemalt mõtle välja midagi, kust abi saada, aga seda, et oi, mul on suust nii kahju, seda ei ole tõesti sellises olukorras vaja. Ma mäletan siis, kui ma nüüd nädalaega tagasi oma sõbra matsin, eks ju, siis novembrikuus käisin ma temaga veel lõunal ja siis ta ka ütles mulle, et noh, ta ju, eks ta teadis ja noh, teadiski
et mis, ta mis,
ja et ta läheb ja siis ta ütles mulle, et kuule Timmer, et räägi mulle surmast. Uh-huh. Et räägi, mis on ja ma rääksin talle ja väga positiivselt nagu. Uh-huh. Et ma ütlesingi, et see on asi, milleks pead rahu tegema, et see ei tohi seda karta. Ta ütles, et ta on nagu teinud sellega rahu. Uh-huh. Ja siis ma lihtsalt rääkisime surmast. Vahepeal tegime nalja selle üle ja nii edasi, et noh, ta tegelikult nagu suutis seda nii võtta, eks ju. Et kui sa oled leppinud, noh, mis on tegelikult kõige õudsam asi, ne? Et aga jah, pigem nagu tuleb olla mõistlik ja mitte haletseda, et ei tohi öelda kordagi, et issa, mul on nii kahju sinust.
Tead, see on minu selline, ma ei tea, nimetage, et see on kas või loll ellusuhtumine või mis iganes, aga ma suudan kuidagi kõige halvemates situatsioonides ka teha nagu musta huumorit ja ma teen enda puhul ka tihti peale samamoodi nagu kui ma tegin selle väikse korona läbi, mille kõik on läbi teinud, siis mina istusin ka kõik juulud ja aasta vahetus üksinda kodus ja sain veel puid endale alla panna, et noh, see ei ole kuidagi võrreldav nüüd ühegi selle asjaga, mida me täna võibolla siin ette loeme, aga ma ütlen, et huumorisoon kuidagi
on ainuke, mis päästab.
Seda kuidagi hoidke veel, et kui see on veel olemas, siis on kõik veel hästi. Aga see on ainult minu selline soovitus.
Ei, see ongi hea soovitus.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Läheme siis kirjadega edasi kohe, et võtan siit Facebookist.
Ole nii hea.
Jaa, kirjutab naisterahvas. Tere, minu esimene kokkupuude vähihaigega oli kolmandas klassis, kus klassivennal diagnoositi luuvähk. Ta sai kiiritust ja naasis ka mõneks ajaks kooli. Ta kandis koolis noka mütsi, et varjata kiilas pead ja tunda ennast mugavamalt. Aga leidus õpetajaid, kes said pahaseks, et ta mütsi kannab ja käskisid tal selle peast võtta. Mäletan siieni seda tunnet endas, kui õpetaja temaga ebaviisakas oli. Sisemiselt ma karjusin õpetajale vastu, et jätkuda rahule. Poisil oli niigi raske. Tal polnud isegi sõpru. See oli nii ebaõiglane. Elasime klassivennaga samas majas. Mina teisel korrusel ja tema diagonaalselt esimesel korrusel. Ühel hetkel klassivend jäi koju. Tema seisund halvenes. Nii öösel kui päeval oli kuulda mööda ühiste betoon seina tema valu oigeid. Minule kui lapsele oli see päris valu. Hakkasin mõistma, et midagi on siin valesti. Ta on ju kõigest laps ja pole veel elugi saanud elada ja teda tabab selline haigus. Mina, kes ma elasin palju halvemates elutingimustes, kus vahel puudus toit laualt ja olen terve. Hakkasin kahtlema arstides, sest olin arvanud, et arstid suudavad inimesi aidata. Olin väga löödud, kui kuulsin, et teda enam pole. aga samas õnnelik, et lõpuks ta pääses piinadest. Minu esimene kokkupuude vähihaigega on saatnud mind terve elu ja olen palju uurinud haiguste tekke kohta. Ka minu enda suguvõses on palju vähihaigeid olnud ja taga kuklas ikka tiksub lause, et see on päritav. Olen, olen tänaseks jõudnud arusaamisele, et ükski haigus ei ole päritav. Kõik haigused olenevad elulaadist. Kui jätkan oma suguvõsa liini mustreid, siis tõenäosusega saangi kõik haigused. Aga kui elan teadliku elu, ei võta mind ükski haigus.
See on väga õigesti öeldud.
See on väga õigesti öeldud, jah. Ma kohe räägin sellest ka. Kallid kuulajad, haigused annavad meile märku, et midagi on väga valesti ja tuleb enda elulaad üksi pulgi läbi vaadata. Meie kehad on suurepärased tervendajad. Kui teadlikult tervendada läbi armastuse. Olge hoitud. Vot see on jah samasugune asi, mida ma näen tihti kaartidelt, et kui inimene küsib oma tervise kohta, siis mina näen ära, mis on temal nagu suguvõsa poolt nagu päritavad ohud, eks ju. Et, ja siis sa saad inimesele öelda, et kui sul ongi näiteks nagu see, et sul on suguvõsa poolt päritav mingi oht, kasvaja oht, ja see on näiteks sul, ma ei tea, ongi seal kas rinnad, emakas, meestel vahel siis nagu need eesnäärme jamad, et siis see annab juba märku sellest, et teie suguvõsas on nagu sellised probleemid. Ja ma olen küsinud inimese käest, et kas sa siis ka tema suhete kohta, eks ju, ja sealt tulebki välja, et ongi, et emal oli selline suhe, et isa oli, ma ei tea, seal kodus türann ja siis ema elas nii, et ühtegi sõna öelda ei saanud, elas hirmu all ja ma ei tea, sai sellest emakakaela vähi või mis iganes, et sealt tulevadki need mustrid välja.
Ja lapsed võtavad ema isa käest
lapsed
üle
ja
asju.
Võtavad ema isa käest üle, just kui hakkavad päästma seda suguvõsa. Et see kõik on hästi seotud ja see ongi see, mis tuleb nagu seal konstellatsiooni väljal välja ja see on see, mida mina kaartidest näen, aga mina ei saa ravidega aidata, eks ju, et mina saan suunata, et kuhu mine, et muuda oma mustreid elus, et sa pead lõhkuma selle suguvõsa liini. Et kui see on sinu ülesane, sa teed selle ära, siis sind see ei taba. Et need on jah, aga kui sa võtad nagu väikese lapse, siis noh, on nagu raske öelda, et ta elab oma elu valesti, eks ju.
Ja. Aga kus juures, ma tean, et seda on võibolla nagu kuidagi nagu valus kuulda, ma ei tea noh, kes nii palju uurib seda hingede teemat, aga ma olen ka kuskilt lugenud, et noh, et inimestele on nagu mõeldud või selle hingele nii öeldu mõeldud nagu enda kogemused, mis ta peab nagu saama, et võibolla ta kuskil eelmises elus on mingi hästi palju jamadega hakkama saanud, yeah. Siis ta selles elus nagu lihtsalt saab haiget, ma tean, et seda on nii ei, ajuvaba
see ongi nii, jah.
Ütleme nagu selle vanema jaoks, kellel on laps haige või sul lähedane haige, siis seda on lihtsalt noh, võibolla nagu
ebaõiglane öelda
noh, või minu ja. Poolt või ebaõiglane öelda või niimoodi kuulata, aga jah, mina olen alati öelnud, et ega enamus haigused, ütleme kui me võtame nüüd täiskasvanu seas, vaata, siis kõik sellised haigused ja asjad on nii-öelda nagu postimehed, et mitte postimehe kohta üldse halvasti öelda, aga nad keha on meil selline masinavärk ja see annab igat moodi märku nendest asjadest, millele me peaksime siis emotsionaalselt nagu pöörama tähelepanu. Nagu eelmine saade rääkisime siin inimese kasvamisest ja asjadest, siis kui sa tunned, et pidevalt on midagi valesti, aga kogu aeg surud nagu maha mingid asjad, et ah ei, et ma teen ikka edasi. Et kui selline vanakooli suhtumine vaata, kus sa kogu aeg võtad, ah mis vaata, ei ole hullu vaata, täpselt
nii. Mul ongi kehv tervis.
Käsi ripub otsast ära ja aga ei ole hullu, küll ta tagasi läheb.
Ja.
Et ma arvan, et praegu on küll selline aasta, kus on aeg vaadata endasse natuke teistmoodi, et käsi võiks ikkagi seal otsas olla nii edasi.
Ja see on sama nagu jalad annavad sulle märku sellest, et sa järelikult ei julge teha mingeid samme astuda, mida sa tahaksid või peaksid, sest on väga palju inimesi, kes tahaksid oma elu muuta, aga nad ei julge, eks ju. Ja siis hakkavad igasugused põlved valutama ja kõik muud taoline, et ja on, aga on ka olemas loomulikult selliseid haigusi, mis on lihtsalt haigused, no kui sa korona saad, siis sa saad korona, eks ju, sest viirushaigus on viirushaigus. Et aga seda ei saa panna millegi süüks, et sa oled kuidagi valesti käitunud, aga üleüldse nagu pöörata
lihtsalt
tähelepanu.
Lihtsalt lämmerdanud ringi jaa, hästi palju kuskil.
Aga lihtsalt pöörata tähelepanu, et kui sul kogu aeg ongi, et nagu kurk valutab, et sul ongi kogu aeg kurk haige, siis mõtle sellele, et kas sa ütled välja asju, mis sind häirivad.
Kumba pidi minu mõelest oli nohu ja kurgu.
Nohu on solvumine.
Noha on solvumine ja kurk on vist vihastamine.
Kurgu valu on rohkem ka tuleb siis, kui sul on see, et üldse hingamisteede haigused tulevad sul sellest, kui sa jätad asjad välja ütlemata. Kannatad ära, no. Siis hakkab sul andma see, kõik see, kus su kõnegi tuleb siit, et hakkab sulle märku andma, et kuule, tee suu lahti, et ma olen siin umbes, halloo. Ja seda on tõesti, nagu ma olen ise tähele pannud, et minul on väga harva nohu, väga-väga harva. Ja nii kui ma solvun, nii ma tunnen, et hakkab tulema. Ja siis ma igakord mõtlen, et miks ma solvun sellise asja peale, et ebareaalne.
Mul on
ja
näiteks,
siis sa saad lahti sellest.
Mul on näiteks nina vahe sein natuke kõver ja sellepärast mul on... nagu kogu aeg selline nagu veits oleks nohu.
Aa, minul on jälle, ma käisin kontrollis ja mul oli, lõi nagu kõrva valu, aga see valu lõi kuidagi nagu kõrva ja kurgu vahele, võt seal kohas, kus katsuda ka ei saa. Ja siis ma käisin kontrollis, see oli väga õudne, mulle topiti mingi kaamera ninast sisse. Saad aru ninast sisse ja see läks kurku. Vot see on nagu asi ära taluda.
See on ja pidu oma ette.
See on pidu. Ja siis, ja siis selgus lihtsalt, et mul, mida ma tean lapsest saati, et mul on väga kitsad need nina kanalid kõik. Need, et, öeldi, et isegi mingi operatsiooni aitaks siin, et need lihtsalt on nii kitsad. Ehk et ma sain sellise rohu, mis nagu võtab seda kogu aeg seda turset seal maha ja kadus kohe see kõrvavalu ära ka. Et ühesõnaga see lihtsalt oli nii kitsas, et see oli nagu umbes ja surus kuhugi peale, et muu oli kõik korras, aga tead kui hea on tulla välja arsti juures, sul kaob see valu juba siis ära, kui sul öeldakse, et ei, kõik on korras.
Ja, aga inimesed, see on tihti peale, mul on endal ka seda, kus me mõtleme endale juurde asju.
Ja.
Et mul oli kuskil septembris, mul oli selline situatsioon, kus ma puutusin vist kokku kellegagi, kellel oli korona. Ja mind pandi karantiini lihtsalt. Ja siis sa oled ise ka niimoodi vaikselt kodus ja sul korraks on selline, noh, mingi tunned, et vaata kui sa tuled trepist üles hästi kiiresti palju riideid, selles yeah. keha korraks on kuum, siis sa hakkad mõtlema, oota kurat, mul on palavik ju. Mul on ju palavik. Ja siis sa ise mõtled ja järsku sa tunned, kus keha läheb veel kuumemaks.
Yeah.
Järsku meil rohkem, siis on nüüd ongi pekkis. Sa mõtled, kus mu kraadikas on, isse mul ei ole kraadikas, tunned, et peit siiveldab ka. Ja mida rohkem sa annad ajuga sinna yeah. peale, see annab veel rohkem. Siis mõtlen, see on üks hetke ütlesin, kule, rahune, istu nüüd maha korraks. Yeah. Ja siis sa vaatad, et ai, tegelikult on kõik chill. Aga jah, ma ütlen, selles mõttes on see aju täiesti uskumatu tegelane, kes suudab sulle kaasa panna igasugused haigused, mis sul endal nagu tead, ei olegi külles.
Jah.
Ja teine asja on kõige hullem, mis me enamus inimesed, kaasa arvatud mina ka, teen, on endale ise diagnoosi panemine.
Jaa.
Google on põhimõtteliselt aasta perearst on ju, kelle juurde sa pöördud ja siis vaatadki ka asja peale, et aha, okei, mul on nüüd kõik haigused.
See on nagu vanasti oli tervise ABC. Inimesed lugesid seda ja siis leidsid, et on täiesti haiged. Oli selline raamat. See oli kohutav. Ja seal olid need pildid ka nii kohutavad, kõik, mis sinu saab, õudust. Nii, kas sa võtad kirja?
Jaa, vabalt. Nii, kirja järgmine. Oota, siin on kaks kirja järjest, ma ei tea, kumb oota, laupäeval 16, aha, see on ennem. Tere Kirsti ja Rene, pikalt mõtlesin, et kas võtta sõna või mitte, aga siis kui otsustasin seda teha. Minu endisel elukaaslasel diagnoositi aastase vahega 2 korda vähk. See aeg oli üüratult pikk ja väga vesine. Diagnoos oli minu endisel elukaaslasel ja see tuli nagu ikka kui välk selgest taevast. Haigus ägenes meeletul kiirusel ja sealt see kõik pihta hakkas. Olles ise 25-aastane elades omaette, oli seda kõike liiga palju. Elukaaslane ei saanud enam tööga jätkata. Tervis arvelnes iga päev meeletult tempoga ja tema eest hoolitseda jäin ma koduseks. Peas ikka sisestatud, et kõik peab korda saama. Aga ühel hetkel, kui näed, et noor ja tugev mees ei suuda voodis külge keerata, istukile tõusta, riidesse panna, ega ka omal jalal vannituppa minna, siis saabus karm reaalsus. Tekkis kirjeldamatu hirm, pidev paanika, hirm üksinda jäämises ja palju muid hirme. Elada tuli päev korraga ja kõige raskem oli õhtul magama jäämine. Hirm lihtsalt ei lasknud magama jääda. Tekkis kartus, et aga äkki ma ärkan hommikul üksinda. Äkki need on meie viimased vestlused, äkki. Meil on nii palju plaane, nii palju rääkida. Rahaliselt oli väga raske, vaimselt ja füüsiliselt täiesti läbi. Mitmed sõbrad kadusid ära nii edasi. Hiljem mõeldes sain olla, et ilmselt ka neil oli hirm ja nad lihtsalt ei osanud selles situatsioonis käituda. Mul soovitati perearstilt abi küsida. Olin korralikus depressioonis ja mulle kirjutati antidepressandid. Ilmselt pidanuks ma see aeg kelle jällegi oma südamelt kõik räägitud saama, aga mõtlesin, et mis ma ikka teisi koormama hakkan. See on see eestlaslik lähenemine jälle. Tegelikult oleks see siis väga vajalik samm olnud ja siin kohal tahan ma öelda, et kui teil on kellelegi oma murest rääkida, siis julgege rääkida. Ärge koguge seda endasse. Täpselt samuti ei tasu mõelda sõpradel, tuttavatel, et praegu ei ole õige aeg küsida, kuidas läheb ja nii edasi. Tegelikult see tähendab nii palju ja ei tekita tunnet, et sa oled oma muredega täiesti üksi. Ära häbene rääkida, nutta või abi küsida, sest paljud ei julgi ise ka abi pakkuda. Ärge häbenega ka arstilt abi paluda. See on liiga suur koorem, mida endaga kanda. Ilusat laupäeva, tugevat tervist ja mis põhiline, hoolitsege ka oma vaimse tervise eest. Saatejuhid, tee mõjutet teraapiliselt ja jätkake ikka samas vaimus. Suuret teha, aitäh! Ta kirjutas ühe asja veel siin natuke aega tagasi, et võt see, mida te hetkel räägite, et asjade endasse kogumine, halvad suhted, teistele elamine, see on ka see, mida ma kirjas mõtlesin. Kogu see jama hakkab sinu sisse kogunema ja liiga tegema.
Jaa, nii on ja see sama asi, et inimesed ei julge ühendust võtta, et inimesed ei julge ka ühendust võtta siis, kui keegi on oma lähedase kaotanud. Tegelikult ta vajab seda. Ja kui siis välditakse seda teemat, nagu seda inimest poleks olemaski või olnud, tegelikult kui inimene kaotab kellegi, siis kõige parem teraapia on see, kui ta saab temast rääkida, hästi palju rääkida, siis tulebki minna külla öelda, et vaatame ta pilte koos ja räägime ja meenutame teda.
Seda kaastunnet ei ole vaja, aga tunda ole vaja. Huvi.
Just, tunne huvi, kuidas sul läheb, mida sa tunned, selliseid asju tuleb küsida. Inimene peab saama need emotsioonid endast välja, ta peab saama rääkida, sest kui ta ära ei leina, siis on ta pärast depressioonis. Et see ongi see, et kui te teate, kui teil, ma ei tea, sõbral või sõbrannal on valus hetk, siis tuleb minna ja küsida, kuidas sa ennast tunned, mis su sees toimub ja rääkida nendel teemadel. See on kõige parem teraapia. Teeme pausi.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Raskel teemal räägime täna, kui lähedane on saanud karmi diagnoosi, raske haiguse diagnoosi või siis on see sind ennast tabanud. Aga ma võtan siis Facebooki tulnud kirju.
Palun.
Siia tuleb neid ka ilusesti. Nii, kirjutab naiste rahvas jälle. 28-aastaselt sain rinnavähi diagnoosi, 2 operatsiooni, 6 korda keemiat ja 33 korda kiiritust. Sellest on möödas pea 2 aastat. Minu jaoks oli kõige tähtsam see, et mind ei koheldaks nagu haiget inimest. Kuna ma olen ise väga avalikult oma haigusest rääkinud, siis oli minu jaoks väga veider, et seltskonnas olles ei julgenud keegi seda teemat üles võtta. Olin ju tolle ajal... Raske lugeda siit Facebookist mul. Olin ju tolle ajal väga silmapaistev. Juukseid polnud, kulmud ja ripsmed olid olematud, kaugelt ainult jõllitati. Soovitus minu poolt oleks haigetele. Leia tegevust, mine reisile, käi külas, käi väljas ja nii edasi. Soovitus toetajatele, ära kohtle haiget teistmoodi kui teisi inimesi. Õnneks on mul väga palju toetajaid ja ma tunnen, et elukaaslasega koos juba 13 aastat oleme lähedasemad kui kunagi varem. No võt, see on jah, et kui inimene on haige, siis ta ei taha, et teda koheldaks nagu mingit helbekest ja surevat tegelast, et jumal, mis teeb inimest terveks, ma olen ka öelnud inimestele, minu juures on käinud üks naine, toon ta kõigile eeskujuks, ta kasvatab üksi lapsi, väikseid lapsi, tal on olnud 3 vähidiagnoosi. Õnneks on kõik suhteliselt varases staadiumis avastatud. See inimene tuli minu juurde ja ma ei ole näinud positiivsemat inimest.
Aga oled pannud tähele, kõik need inimesed ongi positiivsemad, kes on rohkem elus või need tihtipeale, kes tulevad ma ei tea, teevad suuri loenguid ja tulevad sulle ratastoolis vastu ja nad on veel positiivsemad kui sina. Jaa. Sul on kõik asjad Jaa. Olemas, aga tal on näiteks ei ole jalgu ja Jaa. Ta suudab rohkem teha kui, kui sina, siis sa mõtled, et oota, mis, mis mul ära siis on.
Just. Ja see inimene ütles mulle ka, et kuna tal arstid ütlesid, et tal on lihtsalt kuidagi nagu geneetiliselt see, et no see vähk lihtsalt tuleb tal kogu aeg välja igal pool. Ja siis ta tuligi rõõmsalt ja küsis, et vaata kaartid, et, et mis mul see järgmine see ohutsoon on kehas. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin tal, et kuidas sa, et sa oled nii tugev ja nii, mm-hmm. nii positiivne ja nii kift. Ja siis ta ütleb mulle, aga mul on kolm alaealist last ja mul ei ole ühtegi lähedast, et ma pean oma lapsed suureks kasvatama. Et mina olen nagu otsustanud, et olgu seda vähki palju on, ma tulen sellega toime, saan hakkama ja elan rõõmsalt edasi. Ta ütles, et ta ei ole kordagi mõelnud, et issan nüüd ma olen haige ja nüüd on mingi jama. Et kui ta sai diagnoosist, et nii selge, kuidas me sellega tegelema hakkame. Ja inimene ongi peas programmeerinud seda, et noh, see on lihtsalt üks, nagu, nagu teisel inimesel nohu on ju, mm-hmm. noh, on ära
ja oma
ja see tuleb läbi teha ja siis ma saan sellest tulen välja, et ma lihtsalt vaatsin seda naist ja imetlesin teda ja ütsin talle ka, et kuule, kas sa tead või, ma praegu tead tõuseks püsti ja kummardaksin sinu ees, et sa lihtsalt oled nii vägev naine ja ta läks jumal rõõmsa tujuga ära ja kõik ma ütlesin, et ei nii pea veel ei juhtu midagi, nii et, et kõik on okei okay. Ja ma lihtsalt imetlen selliseid inimesi, et ma olen neid veel näinud, aga, aga noh, see on müstika, et meie peas me otsustame nii paljud asjad ära ja määrame oma, oma hirmudega või siis oma positiivsusega nii palju oma saatust ja seda palju me aega juurde saame ja mis on veel minu soovitus tõepoolest kõikidele, et kui midagi on nagu sellist, siis minge vene kirikusse, leidke endale pühak, just vene kirik, leidke endale pühak, pange sinna küünal ja pange oma mure sinna küünla sisse ja paluge see ära võtta. Uskuge mind, paljud teist kirjutavad mulle ja tänavad. Et okay. See on väga suur abi, olen ise seda teinud, olen abi saanud ja julgen soovitada. Et just see, et sa valid endale ise seal pühaku, tegelikult on ju iga pühak millegi, või millegi jaoks.
Millegi jaoks,
jah. Ja, aga ega sa ei eksi, kui sa lähed ja valid selle pühaku endale lugemata seda, mis seal kirjas on, siis sa valid alati õige. Ja kes sind kõnetab, siis järelikult sul tekib temaga side ja ära teda siis ära unusta.
See on naljakas inimese puhul, et intuitsiooni pealt vaata, me kõik oskame päris hästi valida ja mida rohkem me hakkame analüüsima tihti peale ja mida rohkem meil on seda teadmisi selle ja. Kohta, siis seda, seda raskem on valida. Et taaliselt kui inimesed võtavad hästi pikalt mingi asja peale selle, et, oh, et ma võtan selle aja, et järele mõelda, siis tihti peale see jäädki järele mõtlema. Ja. Et kõige naljakam on see, et see kohe tihti peale impulsiivne otsus on kõige õigem alati, mida
ja.
Sa kohe tunned.
Ongi see, et alati on sinu esimene mõte teemaga seotud või inimesega seotud või, või mis iganes, on alati kõige õigem, sest see on see, mis sul kohe ja. Nagu intuitsioon ütleb, et see on õige.
Et selleks ei pea meist keegi olema nõid ega Kirsti Timmer, et selleks me võime kõik olla meie ise, et meil kõigil inimestel on tegelikult see olemas.
Ja, see on sama, kui sa kohtud inimesega, mitte et sa näed teda, ma ei tea, telekas või, või kusagilt kaugelt, kui sa isiklikult kohtud inimesega, annad talle kas või tere käe. Võt see esimene impuls, mis su keha sul annab, et kas sulle sobib see inimene või ei sobi see inimene, siis see on nagu kohe see, mis, mis on õige kuula seda.
Võt, see, see on üks minu jaoks tuleb alati selle, selle, mis sul mõte oligi, tuleb see naljakas, et me elame selles vaata maailmas, kus hästi paljud noored on jõudnud sinna maailmast, hästi paljud kirjutavad, vaata, hästi paljud leiavad kuskilt netist endale kellegi ja hakkavad nagu suhtlema ja aga mis mulle näiteks selle juures just, just nagu ei meeldi on, on, on see, et vaata, sa ei taju inimest,
ja.
Kui seda ka räägid, et ja. Kõik võivad tunduda, noh, nagu we can all pull off the 10 minutes nii yeah. öelda, et me kõik oleme seal, seal võime olla jumala mõnusad, aga, aga kui sa esimest korda saad inimesel kokku, siis sa saad seda nagu tunned energeetiliselt, kui on, sa nagu tajud teist moodi teda,
yeah.
et seal kirjapildis, noh, mida iganes me võime teha kõik.
On, on, nii, ja, see on,
see
on,
mis ma tahtsin sellega öelda, et saage kokku,
ja,
saage just. Rohkem kokku.
ja kuulake seda esimest mõtet, mis teile pähe tuleb, ükskõik siis, kas kui te saate tööpakkumise, näiteks öeldakse, et nii, mul on sulle hea tööpakkumine, et tule siia, siis esimene mõte, mis sul sellega tekib, vaat see on tavaliselt õige, kui sa mõtled, yes, ja, siis, mm-hmm. siis see on õige, kui sul esimene mõte on kohe pagan, et mul on ju täitsa okei töö, siis kuula seda mõtet.
Ja vahel arvan ka see mõte, et ma ei teagi.
Ja see on ka okei. Ja siis see on ka okei. Siis ongi see, et siis tuleb hakata mõtlema. Aga inimeste puhul just jah, see esimene kohtumine, et on nii palju inimesi, kes seda ei kuula. Ma olen nii vaielnud sel teemal ja lõpuks on alati mul õigus olnud, et ma mäletan, kuidas oli üks selline olukord, kuidas ma üks inimene toodi meie lauda. Ja mina väga pelgan tegelikult, kui võõrad inimesed tuuakse lauda, just näiteks mingi söögilauda, õhtusöögilauda või seal on nad omad teemad või mingid asjad, siis ma pelgan. Ja mul oli, hakkas nii hull seal lauas, et ma lõpuks tõusin püsti, läksin ära. Ma ei söönud, sest ma ei saanud seal olla. Ma tundsin nagu, kui sa üle kere hakkad värisema, sellepärast, et sul on nagu nii ebamugav ja sa saad aru, et see ei ole üldse sinu inimene ja ma ei taha, et ta on siin minuga sööb siin õhtust ainu. Ja sellest tuli suur probleem, et kõik, kuidas ma inimesi halvustan, ma ei halvusta mitte kunagi mitte kedagi, ma lihtsalt ütlesin, et mina ei saa selle inimesega ühes lauas süüa, sest see inimene ei ole hea. Ja kui siis läks pool aastat mööda keerastas sellise jama kokku, et siis mulle öeldi, et nojah, hoks, sul oli õigus, et aga ma ei eksi never selliste asjade puhul, ma võin olla nii, et ma kohtun inimesega esimest korda ja ma saan aru, jess, minu inimene tule siia täiega, oledki tupsun hinnu, et ja see toimib ja nii on.
Mõnus, mul oli mingi hea mõte hästi seal, aga mul läks
meelest ära.
Läks meelest ära.
Võta kiri siis.
Võtame kirja vahepeal. Nii. Minu lugu. Mõned aastat tagasi sai minu laps vähidiagnoosi. Nagu paljudele teistelegi lastevanematele tuli see ka mulle välk selgest taevast. Olles üksikema ja teades, et mu laps, diagnoosi saades 14-aastane, ei saa loota mitte kellegi teise toele, siis tagantjärgi tundub, et ma just kui jäätusin kramplikult selleks emaks, kes varem oli ja alati olin. Ma hoidsin hirmuga kinni meie igapäevastest ja tavapärastest tegemistest. Ma ei tahtnud ega suutnud vaadata tõele näkku. Me üritasime elada võimalikult normaalselt edasi. Mu noorem laps oli siis 5-aastane. Sõitsime vaid haigla ja koduvahelt. Kõik kolmekesi muud kui koos. Elasime ühe päeva kaupa. Nüüd tänase saate teema puudus. Puudutus, tähendab, sorry. Kui su lähedane saab diagnoosi, kui su sõbranna laps saab diagnoosi, siis inimesed palun jääge nende jaoks alles ka nii, nagu te varem olite. See on raske. Ka siis, kui te ei oska midagi öelda, lihtsalt olgu olemas telefoni või jalutuse kaugusel. Mina olen tugev ja kangelt iseseisev naine, aga ka mina oleks vajanud rohkem lähedaste elus olemist. Ma istusin nädalaid lapse voodi kõrval. Mu sõbrad ja isegi pere helistas kordades harvem kui meile kui tavapäraselt. Ma oleks väga vajanud lihtsaid ja igapäevaseid kõnesid. Alati on kergem olla, kui keegi viib mõtted natukesekski eemale sellest, kus sa igapäev pead olema. Ja telefonil on vähemalt 2 esmast funktsiooni, helistamine ja kõnedele vastamine. Ma tõesti üritasin ise end pinnal hoida ja otsisin kontakti omadega. Kahjuks ei osata teistele raskel hetkel mitte midagi öelda, mõistan ju. Mina soovisin nii väga kuulda teiste igapäevaelu tegemistest. Tagantjärgi ütlesid nii mõnedki, et neile tundus oma elust rääkimine sellisel ajahetkel liiga mõtetu minu läbi elamiste kõrval ja teisalt ei osanud nad küsida ka midagi haiguse kohta. Kui mu laps 1,5 aastat hiljem suri, siis ahenes ring veelgi. Need, keda olin pidanud lähedasteks sõpradeks, ei tulnud isegi ära saatmisele. Nüüd mõned aastat hiljem on enamus sõpru ja lähedasi tagasi minu elus, aga ma ei tunne, et minu ja nende vahel oleks üks must just ma tunnen, et minu ja nende vahel oleks nagu üks must kast, millest siiani ei soovita rääkida. Ma olen hästi realist ja stabiilselt 2 jalaga maa peal. Ilmselt on ka mõnel raske mõista minu kainet mõistust ja tavapärast edasi lähenemist elule. Ei saa ju jääda rippuma mineviku külge. Lein, kurbus, valu, igatsus, need ei kao mitte kunagi, aga sõbrad saavad toetada selles paljugi. Palun helistage, kirjutage. Leina ja haige või lähedane ei oska seda ehk sellel hetkel küsida, aga hiljem ollakse enamasti tänulikud. Mina sain oma tuge ja abi Eesti vähihaigete laste vanemate liidult. Ilma selle pereta oleks meie võitlus olnud 10 kordi keerulisem ja valusam. Sealses liidus olid ja on inimesed, kes on sarnaste läbielamiste ning tunnetega. Seal julgustatakse küsida või lihtsalt rääkida. Ütlen lõpetuseks, et kui te tõesti ei oska oma lähedast toetada sellel ajal, kuidagi siis palun otsige endale abi, infot ja tuge. Ehk on teie teadmistest siiski kunagi abi kellelegi. Olge hoitud.
No võt, jälle see sama asi.
Võtaks siia juurde, et vaata osadele inimestele, kellele tulevad need kogemused, kes elavad üle, tihti peale ongi niimoodi, et need inimesed suudavad rohkem nagu läbi elada, suudavad, nad on nagu tugevamad inimesed kui need teised, sest alati tuleb vaata igast jutust välja, et mingid inimesed, kui su sõbral või lähedasel juhtub mingi asi, siis see on nii hirmutav sulle, et sa kuidagi nagu ei oska abi pakkuda ja selle asemel sa kaod nagu täiesti ära. Mm. Et ma saan nagu mõlemast poolest aru, aga jah, see kiri, selles mõttes super kiri, et
ja siin ongi see, et olge olemas, päriselt lihtsalt olge olemas ja küsige.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Uus tund, ikka sama ilus ilm, kõik on hästi ja räägime täna kurval teemal siis, et kui lähedane on saanud raske diagnoosi, siis mis meil siit saatest välja on tulnud ikka jälle üks ja see sama asi. Ärge jätke neid üksi ja suhelge nii nagu tavalise normaalse inimesega, et haletseda ei tohi ja tuleb palju rääkida sel teemal. Ma võtan Facebooki siis või?
Jah, ma ei teid niimoodi leinama siia korraks.
Jah. Nii, oota, kohe võtan järgmise kirja.
Nii.
Oi, siia on päris palju kirja tulnud.
Timmer arvutiga.
Ja telefoniga, sest ma ei saa arvutisse ju sisse oma Facebooki siin.
Aa, nüüd sa ei saa kuhugi enam sisse.
Ei, ma saan oma arvutisse, sinna ma saan sisse, aga Facebooki ei saa.
Aga kas sa seda salasõna ei saa ära muuta telefonis või?
No ma ei tea, no. Laske nii.
Vaatame pärast koos.
Tere Kirsti ja Rene, mina olen ka üks paljudest, kes on saanud selle hirmsa diagnoosi. Noore 21 aastase minu elu keerati pea peale diagnoosiga kolmanda staadiumi rinnavähk. Hetkel kui diagnoos pandi, mõtlesin, et okei siis, ei tekkinud suurt hirmu ega paanikat, hakkasime ravi tegema. Kaotasin kogu ravi jooksul oma rinna, oma juuksed, ka oma kihlatu, kelle jaoks kogu see kogemus oli ilmselgelt liig. Tundsin, et kohe kindlasti ei saa jääda nukrutsema ja mossitama. Planeerisin oma elu ümber, kolisin Küprosele päikese alla. Elasin seal pisut üle aasta, kuni mu raviarst soovitas Eestisse tagasi tulla. 5 aastat peale esimest diagnoosi oli seekordne uus diagnoos hirmsam ja lõi jälle jaladalt. 4. staadium. Ja metastaasid nii luudes, kopsudes, maksas ja lümfides. Arsti sõnad tol hetkel olid, et mul ei ole kunagi võimalik elada nii nimetatud normaalset elu. Ei saa ma kunagi ka lapsi. Vaheldumisi keemiaravi, hormoonravi ja MRT-uuringud kuni minu elu lõpuni. Seekord oli kõik kuidagi hirmsam, kuidagi lõplikum. Praeguseks 2 aastat peale viimast diagnoosi tunnen ennast suurepäraselt. Elan ilusat elu koos Küproselt kaasa haaratud peikaga, joon tšangat, ravin ennast, aga ka teen tööd, naudin elu kogu täiega. Hakkasin tegelema kogemusnõustamisega ja julgen seda soovitada ka teistele. Inimesed tihti ütlevad, et teavad, mida sa tunned. See ei ole nii. Teavad need, kes tegelikult on ka selle läbi teinud.
Ja.
Nõustun teiega teemal, et eks need haigused tulevad meile siia midagi õpetama. Loodan, et mina saan oma vajalikud õppetunnid kätte ja saan ühel päeval öelda, et ma olen terve. Päikest ja imelist päeva teile.
Aitäh.
Aitäh ja väga tugev inimene jällegi ja seda olen ma alati öelnud, et ma mäletan, ma kunagi tegin sellist noorte saadet nagu Rusikas.
Mm-hmm.
Ja seal oli ka väga tugevalt, räägiti nende noorte narkootikumidest ja narkootikumide tarbimisest ja Nelli Kaalikova käis sellest seal rääkimas ja üldse sellest võõrutusest ja kõigest on väga tugevalt ju seisnud kogu selle narkomaanide ravi eest ja kõige selle eest, eks ju väga tubli naine. Ja siis ma küsisin ta käest ükskord, et aga sa ise oled nagu narkootikume proovinud? ei ole. Ma ütlesin, et aga kuidas sa siis saad aidata? Ta ütles, et ta on õppinud seda.
Aga tee siis natuke.
Ja mina ütlesin, et aga inimene ju usaldab ikkagi seda inimest, kes teab, mida ta läbi elab, eks ju. Ehk et endine narkomaan saab aidata päris narkomaani, sest et tema teab, mida see inimene tunneb, ta saab nendest tunnetest aru, ta oskab talle nõu anda, ta räägib oma kogemusest.
Absoluutselt.
Et vaat need kogemusnõustajad, ma leian, et on ühed nagu tänuväärsemad töötegijad üleüldse, et sa tead, millest sa räägid ja sa saad aidata teist inimest sama probleemiga.
Peale, see on sama lugu täpselt nende inimestega, kes on tiitest peale rõõmsas suhtes koos olnud, vaata ei osku kunagi tegelikult anda nagu adekvaatset nõu neile, kes käivad suhtest kokku lahku, vaata.
Ja.
Et sa pead ikkagi ise mingil määral nagu läbi tegema mingid asjad, et siis sa nagu tajud seda businessi paremini.
Ja, ma mäletan,
aga
kuidas
kõikide nende sõltuvus asjadega siis kindlasti, jah.
Ma mäletan, kuidas kunagi kusagil keegi kirjutas, et mis, kui ma kirjutasin suhte teemalise raamatu, siis mulle kirjutati, ma olin ise lahku läinud. Just, et mis suhetes sina räägid, sa oled lahku läinud. Siis ma mõtlesin, et ma kirjutan vastu, et fuck you, ma olin 19 aastat püsisuhtes. Ma ikka tean, mis asi on suhe ja aga, kui sa ei saa kirjutada raamatut suhtest, kui sa ei ole ka lahku läinud, sest ja, siis vaata, sa ei tea ka seda poolt.
Inimesed tihti ei mõtle nagu kahte pidi, et vaadatakse hästi nagu enda.
Primitiivselt ja lollid.
Primitiivselt otse, et kaalu varianti, et noh, ega me keegi teavad, mis võitlusi keegi teine inimene läbi elab.
Ja
see on nagu teine asi, mis mul tuli meelde, mis ühes kirjas nagu puudutati, et kus õpetaja näffas lapsele, et võta müts peast ära selline. Et tegelikult ma taaskord tulen tagasi sinna juurde, et õpetajate töö on, ma saan aru, et sul on 30 tänapäeval juba, noh, kunagi, kui mul isa käis koolis, siit ta rääkis, et palju neid oli mingi 8 tükkili klassis on ju.
Mm-hmm.
Et ma saan aru, et tänapäeval on 34 läbi segi ja kõik on suuremad staarid kui teised on ju. Aga mingil määral, eks see õpetajate töö olegi raske, vähe makstud, aga jällegi on ta selline otsus, mille sa oled nagu teinud ja tegelikult on seal päris tugev vastutus sees, millise psüühikaga sealt noored koolist nagu välja tulevad.
Just.
Et kui sa ikkagi paned hästi palju puid alla, siis lapsed ei halasta ja kui sa kellelegi vajutad natuke peale, siis vajutavad teised veel omakorda juurde, et ma arvan, sellist asja juhtub hästi palju. Tegelikult võiks ühe teema kuidagi sellega teha siin saates.
Õpetajad.
No, ma ei tea, kas just...
Võiks küll.
Mina võibolla ei saa nagu õpetamisest nii palju rääkida.
Ma võin rääkida.
Timmer võib kõigest rääkida.
Ma räägin, mul on 3 last, mul on kogemust mailm. Aga võtan ühe kirja veel.
Jaa, võta vahepeal üks kiri.
Meil tuleb väga palju kirju praegu. Tere, olen ema, kes kaotas oma 21-aastase tütre vähem kui 2 kuud tagasi. Septembri alguses saime teada, et tütrel on ajukasvaja. See kõik toimus nii kiiresti. Iga päevaga läheb minu jaoks hetke olukord järjest raskemaks. Tunnen osaliselt nagu enda süüd, miks ma midagi varem ei märganud ja nii edasi. Aga raske oli märgata, kui tütar oli rõõmsameelne, tegeles iga päev omale endale meeldivate asjadega. Käis näitetrupis, töötas ja käis ülikoolis ja lihtsalt ühel päeval kukkus kokku ja kõik läks allamäge. Kahjuks ei olnud tal jõudu ja jaksu sellega võidelda. Oh, oota nüüd. Nii. Minu kui ema hing on haige ja pean selle raske koormaga toime tulema igapäevaselt, sest peres kasvab veel 12-aastane poeg, kelle jaoks on see kõik väga raske. Kallid inimesed, ärge raisake aega negatiivsusele. Hinnake ja märgake inimesi, kes on teie kõrval, sest hiljem ei ole teil seda võimalust teha, kui need inimesed on teie kõrvalt kadunud. Oh, jah, võt need ajukasvajad, need ongi sellised kahtlased tüübid, kes murravad nagu järsku maha. See on sama nagu kas või selle verevähi puhul, et kui ma oma sõbraga kokku sain, siis ma küsisin ta käest, et kuidas see sul avaldus? Ta ütles, et seljavalud. Lihtsalt hakkasid seljavalud. Perearst saatis küll elektriravi saama mingit soojendust, küll määri seda peale, võtta seda tabletti ja midagi ei aidanud. Ja kui ta lõpuks enam ei suutnud püsti tõusta, läks emosse, siis seal avastati, et see on väga, väga agressiivne vorm verevähist.
Sa raisk.
Ja see ei avaldu mitte midagi, millegi muuga. Sul ei jookse ninast verd, sul ei ole veri teist värvi, mitte midagi, vaid sul on seljavalud. Ja kuidas tulla selle peale, et sul on verevähk?
Ja. Ega tihti peale sellega, vaata, sa ei oska minna kontrolli ka ju. Et
ja.
sa ütled, tehke kõik analüüsid. Ma ei tea, kas vähi analüüsi tehakse nagu niimoodi, kui sa lihtsalt vere, et noh, keegi liia midagi üles, siis tehakse. See on ikkagi mingist järgmistest uuringutest, kui sa oled perearsti juurde ütled, sa selja valud, siis kõigepealt sulle soovitatakse fastum keeli. Siis võibolla natuke trenni teha, et äkki ma
olen valesti,
või siis osta uus madrats endale. Et ma nüüd ei soovita arva seda ka, et enamus inimesed, kes tunnevad, et teil on natuke selja valud, et siis te kohe peaksite jooksma perearsti juurde aega kiire panema ja
vere. Aga tuleb ikkagi kontrollida ennast.
Esimene asi on see ka, et vaadake võibolla, et ma nüüd soovitan lihtsalt, et vaadake võibolla, et istuta lihtsalt päevas hästi palju, aga ei ole ka välistatud see.
Ja,
natuke
ja ajukasvaja puhul matsin ma alles iljuti ka oma hea kolleegi, kellega ma olin terve elu pildistanud põhimõtteliselt kõik oma pildid, Kristjan Lepa, eks ju, kes ka, ma mäletan, haiglas saatis mulle sõnumi, et meil pidi olema järgmisel päeval pildistamine, ta ütles, et ma tulen, aga et mul on selline teema. Ja siis me ka istusime maas lihtsalt ja rääkisime sellest teemast, et aju puhul on see, et seda Eestis ei taheta ka väga lõigata, sest aju lõikamise puhul on sul 50-50. Kas läheb õnneks või?
Ja. Ma natukene tooks ja nalja ka tagasi siia teemasse, sest meil natuke hakkabki liiga morbiidseks asi minema, kuigi on ka täiesti mõistlik, miks ta läheb. Aga meil on tagasi meie paadunud fänn, kes vahepeal on kadunud. Nüüd on jälle meiega.
Karel, kas ikka solvab? Kas ka tänase teema puhul leiab solvamist?
Võt otseselt, tead, ta ei leia ka. Ta teeb otseselt võibolla isegi komplimenti meile mõlemale.
Nii.
Nii, kiri järgmine. Kas hirvhambad ikka kenasti paljastatud jälle? Uuel aastal sama hullud.
Mm-hmm.
Rene, ära lase sellel Amazonil ennast seal võrgutada. Need milfid oskavad päid segi ajada. Natuke voodoo piu-piu kaarte ja ongi sul mutso segi.
No tänan Karel.
Tänan Karel. Timmer võrgutab meil ühte teist komput.
See on juba võrgus.
See on juba võrgus, jah.
Jaa.
Sellega õnneks sa ei pea muretsema.
Jaa, aga ma ikkagi, noh, ikka alla kompu, ta, ei, alla kompu vaata.
Alla kompu ei vaata, jah.
Arenks on ka olnud kuu kompu vaata.
Mina kulangi olin ka.
Jaa, nii et ma ümbritsengi ennast
nüüd
kompudega.
Nüüd ei ole muidugi ammu jälle.
Oi, ma ütlen sulle, Arenks, as sa oled kompu.
Eks sa ise ka?
Ai, ära hakka nüüd. Lähme reklaamipausile.
Kohe niimoodi või?
Oota, ma vaatan, kas me oleme muidu ajaga lõhki ka. Oi, me oleme ajaga lõhki ja lähme reklaamipausile.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes. Raadio Star
FM. Nii, mul on nüüd tulnud siia Facebooki väga pikk kiri.
Mul on meilis väga pikk kiri.
Jaa, aga hakkame nendega siis pihta. Inimene on kirjutanud 5 etappi leinaga, ehk siis mis juhtub, kui inimene leinab. Ja tegelikult ma tean ka, seda ma olen rääkinud leina nõustajatega, ehk et kõik need etapid tuleb läbi teha, kui inimene ei tee ja hakkab ignooma neid, siis tal jääbki see sisse ja siis sa oledki katki. Nii, aga kui sa oled leinas, siis etapid, mis sa pead läbi tegema. Esimene etapp on eitamine, tavaliselt esmane reaktsioon, mil kannataja kujutab tegeliku olukorda ekslikult ja endale meelepärases reaalsuses. Teine, viha. Isik tajub, et eitamine ei saa enam jätkuda ja tekib frustratsioon, mida väljendatakse oma lähedaste suhtes. Levinud mõtted selles etapis on, miks mina? See ei ole õiglane. Kuidas see minuga juhtus? Kes on süüdi? Miks Jumal laseb sel juhtuda? Kolmas, tingimine. Haigel on lootus, et leina põhjust on võimalik vältida või vähendada ja elu iga mingil viisil pikendada. Väiksema traumakorral püütakse välja kaubelda kompromissi. Neljas, depressioon. Olen väga kurb, milleks vaevuda üldse midagi tegema, ma suren peagi, mis tähtsust on kõigel. Aga see ei ole, tegelikult on see, et ma tean need leina ja neid asju, aga okei, see on siis teistmoodi. Igatsen oma armsate järele, milleks jätkata. Neljanda staadiumis muutub isik kurvameelseks, sest tajub suremise paratamatust. Ta tõmbub endasse, on vaikne, keeldub külastajatest ja veedab palju aega mornina ja leina meeleolus. Viies, leppimine. See on okei, ma ei suuda võidelda ja võin pigem end ette valmis. Viimases etapis võtavad inimesed surma ja paratamatuse omaks. Sellele etapile on iseloomulik rahulik retrospektiivne enesevaatlus ja emotsionaalne stabiilsus. Leina seitse etappi. Seitse leina etappi on veel üks populaarne mudel paljude keerukate kaotuskogemustes selgitamiseks. Need seitse etappi hõlmavad järgmist. Šokk ja eitus, see on uskumatuse ja tuimastatud tunnete seisund. Valu ja süütunne, võite tunda, et kaotus on välja kannatamatu ja teete oma tunnetele ja vajaduste tõttu teisele inimese elu raskemaks. Viha ja läbirääkimised võite rabeleda, öeldes jumalale või kõrgemale võimule, et te teete kõik, mida nad paluvad, kui nad vabastavad teid ainult nendest tunnetest. Depressioon, see võib olla eraldatuse ja üksilduse periood, mille jooksul te kaotust töötlete ja selle üle mõtlete. Ülespoole pöördumine, sel hetkel on leina staadiumid nagu viha ja valu vaibunud ning te olete rahulikumas ja lõdvestunud olekus. Rekonstrueerimine ja läbitöötamine, võite hakata oma elutükke uuesti kokku panema ja edasi kandma. Aksepteerimine ja lootus, see on uue eluviisi vägagi järguline aksepteerimine ja võimalikkuse tunnete, et võimalikkuse tunne tulevikus. Näiteks võib see olla lahutuse või lahutuse etappide esitamine. Oot, ma vaatan, et see on väga pikk. Ei ole enam nii pikk. Nii. Šokk ja eitus. Jaa, need on õpetussõnad, jah. Sellest on abi kindlasti paljudele. Šokk ja eitus. Te ei teeks seda minuga absoluutselt. Ta saab aru, et ta eksib ja on homme siin tagasi. Valu ja süütunne. Kuidas ta saaks seda mulle teha? Kui isekas ta on? Kuidas ma selle sassi ajasin? Viha ja läbirääkimised. Kui ta annab mulle veel ühe võimaluse, siis on parem poissõber. Annan talle märku ja annan talle kõik, mida ta palub. Depressioon. Mul ei ole kunagi muid suhteid. Olen hukkule määratud kõigil läbi kukkuma. Ülespoole pöördumine. Lõpp oli raske, kuid tulevikus võiks koht, kus näeksin ennast teises suhtes. Rekonstrueerimine ja läbitöötamine. Kohe olen lõpus. Ma pean seda suhet hindama ja oma vigadest õppima. Aksepteerimine ja lootus. Mul on teisele inimesele palju pakkuda. Ma lihtsalt pean nendega kohtuma. Vähki on võimalik ennetada, nagu juba Kirsti mainis. See ongi see, et ärge jätke endasse halbu asju, tundeid ja nii edasi. Sest just need ongi need, mis tekitavad meis endis kasvajaid. Mõelge ennustusele, aga mitte tagajärgedele. Ennetusele, aga mitte tagajärgedele. No võt, see ongi see, et kui su sees negatiivsed emotsioonid kogunevad, siis nad ju kogunevad kuhugi. Emotsioon on tegelikult ju täiesti olemasolev asi. Ta koguneb, ta kuhugi su kehas ju haakub, ja kui sa seda välja ei lase. Nii et mõelge sellele, inimesed. Negatiivsus on kõige hullem haiguste tekitaja.
Täiesti nõus. Nii, ma loen ise siit kirja, mis on ka päris pikk. Tervist, mu lemmikud. Räägin teile minu ja mu kallima loo vabandust, et see kiri nii pikaks läks. Kuid ilmselt sellepärast, et see on veel nii värskelt mul meeles. Kohtusin oma mehega Tinderis. Jah, mul vedas. Olen kuulnud väga palju vastupidist. Olime mehega nii sarnased, aga samas väga erinevad. Tema oli pedantne neitsi. Noh, nagu mina. Ja mina pilvedel unevlev veevalaja. Kuid mis meid edasi viis, oli meie ühine maailmavaade ja tulevikuks nii sarnased plaanid. Kõige tähtsam muidugi oli see, kuidas me üksteist otsime armastasime. See on midagi kirjeldamatult. Enne temaga tutumist olin oma sõpradega teinud kuuajased reisiplaanid, mille jaoks oli palju planeeritud, ehk pidin kuu aega temast eemal olema. Eel viimasel päeval enne kojutulekut andis mu mees teada, et ta sai teada, et tal verevähk, et see on tagasi. Ma olin šokis. Ma ei saanud aru, mida ta just ütles. Mu mees oli 20-aastaselt korra juba võidelnud leukeemiaga ja tuli sellest õnneks tervena välja. Peale seda käis regulaarselt verd kontrollimas ja nüüd jälle 26-aastaselt. Mul ei olnud mitte mingit kogemust olnud elus vähiga, ainult telekast filme ja toksarju nähes. Teel koju laevas valasin pisaraid palju, kui proovisin seda rääkida oma parimale sõbrannale. Mu mees teadis täpselt, mida teda ees ootab, kuid mina olin täiesti teadmatuses. Proovin lühidalt. Umbes pool aastat meie elu nägi välja selline. Viisin mehe nädalaks haiglasse. Iga päev tegin, kas mina või äm talle kodust sööki kaasa. Kahjuks haiglatoit, mis on mõeldud inimestele, kes vajavad megalt vitamiine tervise turgutamiseks, saavad hoopis täiesti mõtetut ja toitaine vajast sööki. Kui see on, seda ma tean omast käest ka, mul üks sõber käis mingi murdis jala niimoodi ära, et noh, umbes, et luu väljas ja kõik värk ja siis tõesti tuuakse täieliku, noh, mingi mögla. Et ma ei tea, kas seal võibolla mingi eriti kõvematele haigetele tuuakse mingit parimat, aga ütleme, kui inimene peaks taastuma, siis tal on vaja just täpselt puuvilja ja toitainet, siis sa ei ole, pane mingit körti umbes
jahu,
sama,
mis nagu
on viskas vanaema, viskas laudas lehmadele mingi samasugust, mingi nisu plöga, et tegelikult ei ole teema. Nii. Veetsin temaga haiglas tavaliselt 2-4 tundi päevas. Jalutasime käest kinni, teises käest tema tilgutiga värviline keemia. Vahest vedas, kui ta sai päeval keema kätte, siis ööseks sai ikka meie koju, kus oli kõige parem. Kahju oli ta palatikaaslastest, kes olid suurema osa vanakesed ja kui raske neil oli ja samuti nende elukaaslastel. Paar korda isegi tagasi tullasi jalutuskäigul oli voodikoht ootamatult tühjaks jäänud. Ühesõnaga poole aastaga toimusid suured muudatused ja tema tervise ja ta välimusega. Tema tujudega, aga... Minu jaoks polnud mitte millelgi vahet. Toetasin teda nii palju, kui suutsin. Olin väga õnnelik, et sain ta kõrval olla. Jõulude ajal öeldi, et ta on vähist puhas. Läksime Tartu, kus pidime saama teada arstilt, kuidas toimib uue tüverakkude siirdamine ja millal. Selgus, et jõulud ja aastavahetus, et milline doonor ikka tahaks sellisel ajal haiglas olla, lükatakse jaanuari algusesse. Jaanuari alguses selgus, et 30% oli vähk tagasi. See oli kõva pauk jälle. Meil oli kallimaga plaan, et suveks on tema terve ja minu ülikool läbi. Uuesti keemia, uuesti toitumised.
Toibumised,
mm-hmm. Sorry. Pean vahele veel ütlema, et kogu see keemia aeg toitusime mega tervislikult. Mu ema ja isa hakkasid taimetarkadeks ja varustasid meid kogu aeg kodust korjatud tervislike teematerjalidega. Kuid jaanuari lõpus oli ta juba täiesti krapsakas ja vähi protsent oli hakanud alla poole minema. Tumbab on kurraks vett longsama. Mm-hmm. Nii. Ühel õhtul ootas mind ta töölt koju. Oli teinud mega maitsva õhtusöögi. Kirjutas veel, et tal tuli väike palavik. Kui koju jõudsin, oli palavik juba 10 graadi võlla tõusnud. Paari tunniga tõusis palavik 40 graadi nii. Kutsusime kiirabi. Ütlesime nii, et kiirabil polnud kraadiklaasigi, mis üle 40 näitaks. Kästi alandajat võtta ja nii see jäi. Märgade lappidega jahutasin teda tõrve öö, googeldasin, mida veel teha. Minu ema elistas kogu aeg ja andis nõu ja samuti mehe ema oli 24/7 ühenduses. Arvasin, et see on mu elu hulleim öö. Oh ei, silmnähtavalt mees muutus nõrgemaks ja kontakti võimetumaks. Kel 6 otsustasime ta emaga, et viime ta emosse. Panin ta haiglakoti kokku ja läksime. Emos sai ta sisse päris kiirelt. Nii ta läks seal emo massiivsetest ustest teisele poole. Selgus, et tal pole eluohtlik šokk.
Et tal oli
eluohtlik šokk. Issand, kuidas ma nii palju vigu teen. Et oli saanud mingi ohtliku bakteri. Ta vajalik kott jäi minu kätte. Tehti erand ja viidi mind taha ruumidesse. Ja seal oli mu mees nõrk, proovidest määrdunud verine bluus. Tema ümber kitlites inimesed. Heitsime veel viimased pilgud ja pidin kiirelt lahkuma. 3 päeva oli ta intensiivpalatis ja iga päevaga läks ta hingamine ainult halvemaks ja vajas rangemaid hingamist abistavaid vahendeid. Külastusaeg oli 1 tund, tema emaga jagasime selle aja pooleks. Kuid siis see 3. päev, kui olime veel mehega messengeris kirjutanud, et toon ja teen ta lemmikuid sööke ja samuti katsetasin paremaid beebipüreesid, mida talle kaasa võtta. Mees hullult ootas väga, et ma tuleksin ja saaksin oma olemisega teda ravida. Intensiivi uksed aga otsustasime ta emaga, et ma lähen esimesena seekord. Osakonda sisse minnes nägin õde. Ütlesin, et tulin oma kallima juurde. Õde ütles, et ta magab praegu. Mina siis, et okei, aga kas tulen siis hiljem tagasi või äratame ta praegu üles, et just tunnike tagasi kirjutasime ja ta ootab väga. Õde selle peale, et ei, ta ju ei järkagi enam. Mida? Õde, kas te siis ei tea? Mida? ma, õde ütles, et ma kutsun arsti. Arst rääkis meile, et põhiliselt kõik organid olid juba nii kahjustada saanud, et nad pidid panema ta kunstliku koomasse. Ühesõnaga kõik on pekkis sõna otseses mõttes. Arst rääkis nii nagu sure, nagu ta oleks suremas ja ta ei paranegi enam. Mu maailm lagunes. Ta ema maailm lagunes, kuid mina ei mõelnud kordagi, et ta ei tule sellest välja. Tal on palju, mille nimel pingutada ja ta saab terveks. Meile anti ta riided, telefoni ja muud isiklikud asjad ja öeldi, et neid pole enam siia vaja. Mis mõttes pole vaja? Varsti ta ärkab ja tahab mulle helistada ja tahab rääkida, kuidas tal on olla ja millal ma saan talle külla tulla. Teadmatus. Edasine käik oli siis nii. Kuna mu arm samal oli... erapalat, siis tehti erand ja saime peaaegu hommikust õhtuni vahetustega tema emaga kõrvuti olla. Paitasin mehe kätt, pead masseerisin jalgu. Laulsin, rääkisin meie ilusatest kohtingutest, kreemitasin. Tegin nii palju kui võimalik, et mu kaljul oleks võimalikult hea. Haiglas suutsin ennast tema nimel tugevalt hoida, aga selle eest kodus igatsesin ja olin teadmatuses ja endast väljas. Siiani on seda kõige raskem meenutavada, mida ma nägin ja kogasin. Intensiivpalatites vaesed haiged inimesed, neid õppisin eirama ja kiirel sammul ilma kõrvale vaatamata kiirustasin mehe juurde. Üks päev oli parem ja teine päev jälle kaks sammu tagasi. Loodan, et keegi pole pidanud pingsalt jälgima iga sekundit, kui palju ta elukaaslasel hapnikku on veres ja palvetama ja lootma, et läheks kasvõi ühe numbri võrra paremaks. Tal oli ränk kopsupõletik plus vähk, mis elas oma elu. Möödus üle kahe nädala kooma panekust. Olin tööl, rääkisin veel ühe kolleegile rõõmsalt, et peale tööd lähen kohe haiglasse oma kallima juurde ja ootasin tööpäeva lõppu. Kuid see ei nemalt kõne, teda pole enam, ta on surnud. Ma ei räägi edaspidist enam detailselt. Nädal aega ei saanud ma midagi aru, korraldasime talle kõige ilusamad matused ja iga detail oli väga tähtis. Elasin mullis. Matused toimusid kaks päeva enne mu sünnipäeva. Ta pidi ju mu sünnipäevaks koomast tõusma. Kui mu vend tõi minu poolt tellitud majus matusepärja ära, kollastes roosidest, kerberad ja kõik. Kuna ta oli mu kulla kallis pisikene siin maailmas ja siis ma seda vaatasin ja lugesin teksti, siis jõudsin kohale. Siis jõudis kohale. Jõudis ka siis kohale, kui nägin teda kirstus. See oli tema, aga polnud ka tema. Olin ju harjunud puudutama teda igapäevaselt. Teadsin une pealt tema käsi, keha, aga see polnud tema. Me vahetevahel ikka õhtuti vaatasime üksteisele silma ja naljatasime, et kuidas see võimalik on, et me üksteist leidsime. See tundus nii võimatu, et leitaks nii ideaalne inimene enda kõrvale. Ja siis vaatas oma pikkade ripsmetega mulle armunult otsa ja ütles, juu me oleme siin maailmas midagi head teinud, et me üksteist leidsime. Hoidke oma lähedasi, sest nemad on teile kõige kallimad.
Oh, ma arvan, et sellist asja ei pea mitte keegi
läbi elama.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Oleks te praegu näinud, Rengs tegi selle kõik kehakeelega kaasa kogu selle kõlli. Ja lõpetas nii nagu Ott Tänak pedestaalil.
Ma olengi peale reklaami vause alati pedestaalil.
Jaa, Ott Tänak. Aga ma võtan ühe kirja siis Facebookist.
Räägi üks kirja, siis asja mõtlesin.
Räägi üks kirja.
Võta üks kiri, siis räägime natuke juttu ka.
Jaa.
See tega meil ei olegi palju jäänud, me peaksin vaikselt hakkama otsa kokku tõmbama.
Jaa. Nii, tere armsad Kirsti ja Rene, kuulan teie saadet ja tahan mainida, et olen väga palju abi saanud Vene õigeusu kirikust. No ma ütlesin, et käige seal. Kunagi peale sõbranna surma, kes kaotas oma elu samuti 29-aastaselt vähile, sain ma sellest ärevushäire ja depressiooni. Hakkasin tundma kehalisi sümptomeid ja need lõid mul välja maos. Tundsin valusid, kõrvetisi ja tükitunnet kurgus. Jooksin mööda arste ja kõik oli korras. Kuid see sõbranna kaotus mõjus mulle nii, et kartsin isegi pikka aega sõna vähk. Kuna ma olen vene õigeusus ristitud lapsepõlves ja vanaema on kogu aeg suunanud ja õpetanud mind, usun ka siiani väga sellesse usku ja olen palju abi saanud kirikus käies ja küünalt südates. Hetkel olen siin, kus olen lõpuks sellest üle saanud ja ka mao probleemid on kadunud. Kõik on mõtetes kinni. Suudame ise endale 100 haigust külge mõelda ja suur probleem ongi see, et ei julge oma muredest kellelegi rääkida. Sest vaadatakse siin kui hullumaja kandidaati. Igal juhul mind aitas väga ise endaga rahu tegemine. Alati kirikust tulles olin kui puhastatud. Täna suudan neid asju teisiti võtta ja ei mõtle nii palju enam üle. Teiega olge sama mõnused ja armsad edasi. Aitäh!
Aitäh!
Ühesõnaga, meie tänase saate nagu põhikokkuvõte või kuidagi selline asi on ikkagi see vana hea tõde, et inimene, kui inimene saab diagnoosi, siis ärge suhtuge temasse kui haigesse.
Just.
Suhtuge temasse kui normaalsesse inimesse. Kutsuge teda igale poole, ärge jätke teda üksi, ärge haletsege teda, vaid süstige temasse positiivsust ja elurõõmu. Rääkige asjadest otse, ei ole vaja karta, tulebki küsida, kuidas sul on, mis su analüüsid näitavad, kas on hullemaks läinud või paremaks läinud. Aga rääkige seda normaalselt toonil, mitte, et issand, nüüd on halvemaks läinud, nüüd on väga halb, vaid et lihtsalt siis toetage teda ja süstige positiivsust. Kui te ise olete see inimene, kes seal kõrval on, siis päriselt ka tuleb otsida tegelikult abi, et kuidas siis käituda. Nii, et sa peaksid vastu, sellepärast, et nendel inimestel on vahel palju raskem, kes on kõrval.
Ja aitäh sõbrad, et te üldse kuulate seda saadet ja kirjutate meile, sest tegelikult ma arvan 50% teete teie selles saates selle, mis ta on. Siis saame meie erinevatel teemadel millestki rääkida siin juurde ja saavad inimesed kogemustest kuulata.
Ja ma olen palju puutunud kokku ka sellega, et kui inimene on oma lähedase matnud,
ja
siis inimesed nagu küsivad seda, et kas tal on seal hea ja kas tal on seal okei. Ja see on väga huvitav, et kuna ma nagu saan selle teispoolsusega suhelda, kui nad ei ole uuesti sündinud, siis vahel on see, et need, kes seal teisel pool on,
nii.
Need on nagu, see ongi see, et mis tõstab kõige paremini võibolla ka inimesed ujuvata. Mina ei saa ju teada mingi, nende omavahelisi nalju või midagi, et kui sa küsid lahkunud hinge käest midagi, et kuidas sul seal on, siis ta vahel nagu vastab, mind ennast ajab mõnikord nagu segadusse see, et ta vastab mingi naljaga, millest mina ei saa aru, aga see inimene, kes küsib, see saab aru. Vaata, nagu mingi ja. Oma naljaga nagu, et see ongi nagu, see on ju huvitav ja see tavaliselt see ikkagi annab võtta inimesele mingi rahu sisse, et kui sa seda ei saa, et enamasti on nemad seal ikkagi rahul, kui neil on midagi edasi öelda, siis nad seda ütlevad, kui nad tahavad hoiatada, siis nad hoiatavad, aga jälgige neid märke ja tegelikult kui nad tahavad teile midagi öelda, need läinud inimesed, siis nad ikkagi on märgid, mille kaudu teile midagi öeldakse, lihtsalt tihti inimesed ei oska neid märgata.
Ei oska neid märgata.
Või siis jah. Ei usu sellesse või mis iganes. Et ma olen mõelnud, et nendel inimestel, kes millessegi ei usu, kes ei usu sellesse, kes on sellised lollid pimedad. Ma sorry, aga ma ütlen otse välja, lollid pimedad, et eksisteerib ainult see maailm, mida ma siin käega katsun, metallist mikrofoni toru ja siis on arvuti, eks ju. Et küll nendel on raske elada.
On tõesti.
Jah.
Tunnetust vähe,
Ja kui
aga ma räägin, ega meil on siin nii palju sellest paska ka ümberringi nii palju, et sellesse on võimalik ära uppuda lihtsalt. Tegelikult ei olegi, see mina saan aru,
Aga kui sa võtad mingi idamaa, vaata, kus kõike seda hinged rännakut ja kõike nagu on eluaeg nagu austatud, sellega tegeletud kõik, nendel on palju lihtsam tulla toime selliste olukordadega ka, et seal kardavad
minna lasta
nad oskavad
paremini.
Minna lasta ja nad oskavad ka minna paremini, et seal ei kardeta surma ja seal ei kardeta kõike seda, mis surmaga kaasneb või et kuidagi inimesed on seda. See ongi nagu kultuuri erinevus, et seal õpitakse sellega, kuidagi nagu koos kasvatakse, koos selle surma teemaga. Et ma olen ka öelnud inimestele, et mina olen näinud surma, et see on sümpaatne noor meesterahvas. Et üks vanem proua küsis mu käest üks kord lihtsalt mingi, minu arust ma ei mõneta kusagil, täitsa juhuslikus kohas, küsis, et kuule, kas sa surma oled näinud? Ma ütlesin, et olen küll, kena noor mees. Siis ta ütles, ma ise lootsin ka nii. Et see oli väga äge, et see vana proua oli ja väga ägedalt ütles, et nii et ei tasu karta.
järgmise saate teemaks. Võtame natuke lõbusama teema, oleneb muidugi kellegi jaoks.
Kellegi jaoks
kindlasti olla väga lõbus ja kellegi jaoks võib olla natuke vähem lõbus. Teemaks on siis narkootikumid ja kõik sellega seonduv.
Jaa.
Võite visata mailboxi siia paar lugu sellest, kuidas kas teil suheleks Karile või kuidas teil üldse on nende asjadega või kas nad on teinud teile elu paremaks või halvemaks või kuidas üldse pidi, et vaatame, saab rääkida igast kogemusest,
igast pidi, risti,
lahki, miks inimesed seda teevad, miks osad seda ei tee üldse?
Need inimesed, kes...
Kas peaks neid
ja
tegema?
Need, kes on siis, ütleme, olnud võibolla ka seal kungsu otsas ja saanud sealt välja, et kuidas jällegi, eks ju, mis see motivatsioon oli, mis aitas.
Ja.
Need inimesed, kes on olnud kõrval ja võidelnud sellega, see on siis nagu see kaas sõltuvus, eks ju, et kui sul on kaaslane, ongi narkomaan ja sa oled pool oma elust pühendanud sellele, et teda sealt välja tirida, siis kas see on õnnestunud või mitte õnnestunud. Siis on neid suhteid, eks ju, kus ongi, et mees istub pilves kogu aeg, ta hommikul tõmbab ennast kanepist täis ja siis naine vaesekene, noh, ongi see, et lõpuks läheb minema oma lastega koos.
Ja kindlasti puudutama ka seda teemat, mida kõik vanemad inimesed alati arvavad, et kui ühe korra kanepit teha, kas siis järgmine kord on kohe süstal?
Jah, et räägime siis kõigest, et kõik teie kogemused ja kokkupuuted selle teemaga, millised on olnud siis? Ja põhiliselt, et kuidas, kas inimene suudab niimoodi elada, noh, mida ka vaata öeldakse, et eriti need, kes vahel siis teevad mingi mõne kanepi, kuigi me ei tohi ju tegelikult sellist asja, me ei propageeri aina.
Me ei tohi propageerida, aga ja. Me võime omast käest rääkida.
Et kui oled teinud mingi kanepi suitsu, kas sellest tekib see, et sul hakkab see meeldima ja sa tahadki veel seda teha või kuidas on? Mina ei ole nagu väga selliste teemadega kokku puutunud, et ma ei tea, aga kuulan
Õnneks
huviga.
Mina saan rääkida.
Sina saad rääkida, aga ma kuulan huviga siis.
Selge, mis me soovime Eesti rahvale täna?
Mõnus, et lumist ilma ja minge nautige seda lund. Mina sõidan muuses nüüd Võrumaale Rolfi juurde. Sinna ta ütles, et pange soojalt riidesse 21 kraadi külma.
See on korralik vist, jah, ega hommikul oli juba praegu selline mõnus krõbe. Ma mäletan, viimati oli selline talv siis, kui ma olin mingi 10 aastat tagasi või midagi tavalist. Mõnus, põnev.
Jah, Eesti inimesed, jätame ühe korra ära selle vingumise, et nüüd on kõik kohad lund täis, ei mahu kõndima või naudime.
Jah, nii et, oota, mis siin veel soovida? Olge liikluses ettevaatlikud ja...
Armastage üksteist ja pange tähele kaas inimesi.
Jah, kõik head ja nägemist.
Nägemist.